Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ligjet në fuqi pengojnë pezullimin e përkohshëm të dënimeve për të burgosurit në Kosovë. Vullnetarët sfidojnë ndjenjën e frikës përmes punës humanitare në Maqedoninë e Veriut. Gjermania huazon modelin New Koran për luftim të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë kanë nisur të bëjnë plane se si të veprojnë rast paraqitjes së rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ata thonë se pas paraqitjes së rasteve të para të virusit në Kosovë, ministria ka kërkuar nga gjykata që të pezullojnë dënimet për personat që janë në burgje dhe që kanë sëmundje kronike. Se çfarë thonë gjykatat për këto raste, kuptojmë në materialin e përgatitur nga Arton Kurunshefci.
Frika nga përhapja e koronavirusit në përburgje ka detyruar autoritetet në shtetet e ndryshme të botës të lirojnë një numër të burgosurish edhe pse në disa raste me masat e ndryshme kufizimesh. Autoritetet e Kosovës nuk bëjnë përjashtime të paktën në raport me planet e veprimit në rast se paraqiten rastet e COVID-19 në përqendrat korrektuese dhe ato të paraburgimit. Ministrja në detyrë e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Agjiu, tha për Radion Evropa e Lirë se ajo personalisht është në favor të një vendimit të mundshëm që të burgosurit të lirohen përkohësisht nga burgjet. Megjithatë, ajo thotë se një vendim i këtill u takon gjykatave.
Problemi në legislacionin në Kosovë është që nuk jep të drejtën ministrit të drejtësisë që të ndërmarrë veprime për pezullim të përkohshëm të dënimit. Kjo i mbetet vetëm gjykatave pra në Republikën e Kosovës.
Kërkesë të ngjashme thotë ajo ka pasur edhe për ata persona të cilët vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike e të cilët janë në burg.
Mendoj që gjykata duhet ta kenë si më thon ngjashmëri në këtë drejtim sepse askush nuk po flet për lirim të tyre nga vuajtje dënimit por për pezullim të përkohshëm që ata persona sërish pas kalimit të kësaj faze të ndjeshme do të detyrohen që të kthehen në qendrat korrektuese.
Mbi 1700 të paraburgosurit të dënuar janë në burgjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Qoçaj, tha për Radion Evropa e Lirë se Këshilli dhe gjykata duhet të veprojnë duke respektuar ligjet. Por çka nëse ligjet nuk parashohen situata të këtilla?
Atë ku presohen kush dëgjojnë besoj që kanë mulëruar. Mirë po, Këshilli Gjyqësor dhe gjykata nuk e kanë të drejtë, nuk e parashitë që me marrin vendim të tatull me një liru në mos njës nga burga për para burga.
Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësis, në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor dhe Gjykatat, duhet të marrin vendime në raport me rrethanat e reja që mund të vinë si rezultati pandemis në burgjet të Kosovës.
Në qoftë se do të kemi sigurisht një përhapje të kësaj pandemie dhe mund të vijet në rrezik shëndeti dhe jeta e personave të cilët qëndrojnë në burgjet të Kosovës, atëherë Ministria e Drejtësisë, shërbimi korrektues, po gjithmonë e përsëres në bashkëpunim me këto të gjykatave dhe themelore respektive, duhet të bëjnë një plan dhe të marrin vendime të cilat në mënyrë mund të parandalojnë cenimin e shëndetit dhe jetës të burgosurve.
Autoritetet e shërbimit korrektues të Kosovës kanë bërë të ditur se deri më tani në të gjitha burgjet nuk ka asnjë rast të konstatuar me COVID-19 nga radhët e të burgosurve. Testimin e tyre e ka realizuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik me qëllim të parandalimit të përhapjes së kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë familje në nevojë në Kosovë që po qëndrojnë në shtëpitë e tyre si pasojë e përhapjes së koronavirusit po ndihmohen nga organizata dhe shoqata të ndryshme humanitare. Këto organizata janë duke ndihmuar me gjësende ushqimore, por edhe me shërbime mjekësore. Olsejt në asjel Taulan Qenaj.
Organizata dhe shoqata të ndryshme që veprojnë në Kosovë janë mobilizuar që të ndihmojnë familjet në nevojë që të kalojnë sa më lehtë kohën sa janë duke qëndruar në shtëpitë e tyre në mënyrë që të mos përhapet koronavirusi. Derisa vet janë në teren shumicën e kohës duke ofruar ndihmë, bëjnë thirrje tek qytetarët që të rrinë në shtëpitë e tyre. Në organizatën Nëna Terezë në Prishtinë thonë se kanë ndihmuar qindra familje në të gjithë Kosovën. Linda Gojani nga kjo organizatë tregon për Radio Evropa e Lirë se përgjatë këtyre 3 javëve kanë shpërndar 140 pako ushqimore dhe higjienike te familjet në nevojë.
Këto pako u shpërndan në komunat më të prekura nga koronavirusi, si në komunën e Klines, Vitis, Podujevës, Malisheves, Mitrovicës, Pushkosovës, Novobërdës dhe më gjërë. Ju bëjmë thirrje qytetarve që të respektojnë udhëzimet e dhëna nga Instituti Shëndetit Publik, të jemi durueshëm dhe të përgjegjshëm për veprimet tona, të qëndrojmë në shtëpi. Njerëz vullnetmir çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre për të mirën tonë të përbashkët.
Shumë familje të varfra në Kosovë, sidomos në ato komunat të cilat janë të prekura më shumë nga COVID-19, janë ndihmuar nga shoqata bamirëse jetimat e Ballkanit. Drejtuesi i kësaj shoqate, Halil Kastrati, thot për Radio Evropa e Lirë se çdo ditë janë duke dërguar miell dhe gjëra të tjera të nevojshme në të gjithë Kosovën.
Ne lutim Zotin të gjithat ata të cilët janë prekur me këtë virus, inshallah Zoti donë dhe shërohet sa më shpejt. Edhe gjithë neve të atë i kalojmë këtë situatë si është më lehtë edhe më shpejt. Ajo që ka ne kërkojmë nga gjithë është që të qëndrojmë në shtëpi dhe ti respektojmë masat të cilët ne jam këshilu nga mjekët tonë, edhe ne në anë të respektimit të këtyre masave jepim kontributin tonë të atë i kalojmë këtë situatë. Zoti ju rujtë, Zoti ju shpërblev gjithë.
Afër familjeve që kanë nevojë për ndihmë, po qëndrojnë edhe mjekët dhe infermierët e Caritas Kosova. Don Viktor Sopi thot për Radio Evropa e Lirë se 100 mjek dhe mbi 500 infermiere vizitojnë njerëzit në për shtëpitë e tyre.
Edhe në këtë kohë kur është pushuar aktiviteti pothuajse në gjitha institucionet e vendit, ne jemi të përqendruar që të bajmë më të mirën e mundshme nëpërmes sektorit shëndetësor në parandalimin e këtij virusi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Situata me koronavirusin ka aktivizuar shumë organizata humanitare në kuadër të komunave me qëllim të ndihmimit të familjeve në nevojë dhe të atyre që janë në vetë izolim. Por organizatat humanitare thonë se në këto ditë ka më pak vullnetar të paraqitur se zakonisht sepse bëhet fjalë për një luftë me shumë të panjohura. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Më shumë ekipe mobile humanitare që përbëhen nga vullnetarë si dhe pjestarë të kryqit të kuq janë vënë në ndihmë të të moshuarve dhe rasteve sociale në kohën e koronavirusit. Humaniteti theksojnë organizatat humanitare shihet në kohë të vështira dhe kjo barë nuk duhet në bëjë egoist. Në territorin e Shkupit tashmë funksionojnë 10 ekipe me 35 aktivistë të kryqit të kuq si dhe 26 ekipe të tjera mobile në qytetet e tjera të shtetit, të cilët janë vënë në dispozicion të personave të moshuar dhe familjeve më të rrezikuara sociale, si dhe personave që janë në vetë izolim dhe nuk u lejohet që të largohen nga vendbanimet e tyre. Ndërkohë që në rrjetet sociale gjithnjë më shumë mund të shihen bishkrime jam në dispozicion për blerjen e ushqimit, medikamenteve dhe gjësendeve të tjera për personat që për ndonjë arsye nuk mund të dalin nga shtëpia. Oferta për të ndihmuar ka gjithnjë më shumë dhe në banesat kolektive ku persona të caktuar vendosen në dispozicion për të ndihmuar fqinjet e tyre që janë të pamundur dhe nuk mund të presin radhë në dyqanet për ushqim apo farmacit. Por Suzana Tuneva Paunova nga kryqi i kuq i Maqedonisë së Veriut thotë se tani numri i vullnetarëve është dukshëm i vogël krahasuar me numrin e vullnetarëve të paraqitur gjatë krizës së migrantëve dhe gjatë vërshimeve. Kjo shton ajo është si rezultat i frikës sepse kemi të bëjmë me një luftë e cila është e panjohur dhe ka akoma shumë pyetje se si duhet mbrojtur gjatë kontakt me personat e tjerë. Tani që ballafaqohemi me diçka që është e panjohur, vërehet frika tek personat që do të mund të ishin vullnetar për të ofruar ndihmë. Thekson Paunova, duke nënvizuar se para se të lëshohen në teren ekipet e kryqit të kuq, u nështrohen trajnimeve për të respektuar distancën sociale gjatë ndihmës që u ofrojnë kategorive të ndryshme që kanë nevojë. Arben Taravari, ish minister i shëndetësisë i cili drejton komunën e Gostivarit për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë rast trajnimi profesional dhe mbrojtja e personave që paraqiten vullnetar për të ndihmuar është shumë fishë më e rëndësishme sesa aktiviteti humanitar. Ai para së gjithash si mjek thotë se aktivitetet humanitare duhet të koordinohen nga ekipet e specializuara për mbrojtje nga infeksioni.
Komunën e Gostivarit i kemi komplet unifikuar të gjithë organizatat e qeveritare në një këshill të përbashkët për ta bërë këtë punë, të cilët disa ditë janë trajnuar dhe natyrisht këtë komplet këtë bord të shoqatave e qeveritare i ndihmon kryqi kuq, faktikisht kryqi kuq e bën punën kryesore. Kështu që unë mendoj se qeveria shumë pak po merr masa për të ndihmu këto kategorit e njerëzve, kurse shoqata jo formale, shoqata jo qeveritare, disa të regjistruar, disa të paregjistruar e bën këtë punë, edhe atë po e them me një profesionalizëm jo adekuat.
Dibra është qyteti që bashkë me Zhupën që tani më disa javë mbeten tërësisht të izoluara. Mungesa e rezervave ushqimore në këtë qytet thonë se është evidente, jo vetëm tek kategoritë e ndjeshme sociale, por edhe tek shtresa e mesme, nga se bllokimi i ekonomisë së vogël ka bllokuar dhe të ardhurat. Hekuran Duka, kryetari i komunës së Dibrës për Radio Evropa e Lirë, thotë se shtabi i emergjencës është duke shpërndar pako të produkteve ushqimore për familjarët në nevojë, por dhe për familje që tashmë janë të izoluara.
Ne si shtab kemi një bashkëpunim të ngushtë me shoqatat humanitare për distribuimin e artikullëve ushqimor, e veshbathjeve, e parnave, mjeteve higjienike, të cilat i shpërndajnë në qytetin e Dibrës. Ne kemi, për mos me pas manipulime dhe keq kuptime, kemi formuar domethënë një trup të përbashkët humanitar. Çka do të thotë? Të gjithë shoqatat humanitare janë bashkuar në një trup të vetëm, kanë një listë ku janë të ranguar të gjithë ato personat të cilat kanë nevojë, edhe ata veprojnë domethënë si një trup i përbashkët. Se kishte raste dikush ndonjë person mirte 2-3 herë ndihmë humanitare, kurse dikush tjetër jetë pa mos me marr asnjëherë.
Ndryshe kryqi i kuq i Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë tashmë është duke realizuar dhe aksionin për shpërndarjen e ilaçeve për të sëmurit kronik që ndodhen në karantinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shkeljet e orës policore por edhe të masave të tjera kanë nxitur Ministrinë e Brendshme në Maqedoninë e Veriut të kërkoj forcimin e masave kundër shkelësve të ligjit. Ministri i Brendshëm kërkon edhe aktivizimin e dronëve policor për kapjen e atyre që nuk respektojnë orën policore apo që nuk i përmban masës së vetizolimit. Ekspertët janë të ndarë në mendimi lidhur me këtë masë për atë nëse shkelet ose jo privatësia. Materiali i përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut kërkon masa shtesë për respektimin e orës policore dhe masën e vetizolimit, pasi raportet e saj ditore flasin për shkelje të shumta nga ana e qytetarëve, në veçantë nga personat që duhet të jenë në vetizolim për shkak se kanë rezultuar pozitiv me koronavirus apo kanë qenë në kontakt me persona të infektuar. Për të forcuar sa më shumë kontrollet në zonat ku besohet se ka shkelje ku nuk arrin forcat policore, ministri i Punëve të Brendshme Naqe Çulev ka bërë të ditur se në mbledhjen e qeverisë do të kërkojë aktivizimin e dronave të policisë. Çulev është ministër nga radhët e VMRO DPMNE-së opozitare që merr pjesë në qeverinë e cila ka karakter teknik, pasi ishte formuar vetëm se për organizimin e zgjedhjeve që tashmë janë anuluar. Qeveria ende nuk e ka shqyrtuar këtë kërkesë, ndërkohë që aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se shëndeti i popullatës është mbi të gjitha, por sipas tyre duhet mbajtur llogari edhe mbi të drejtat dhe lirinë e njerëzit, siç janë privatësia dhe të dhënat personale.
Ku ve vo prashinë vakov tip në zakana, to znači deka javnoto zdravje e po-visok javën interes od zaštitata na ličnite podatoci.
Kur kemi një lloj të tillë të kërcënimit, atëherë kjo nënkupton se shëndeti publik është mbi të dhënat personale dhe privatësinë. Megjithatë, kjo nuk duhet të nënkuptohet se pushteti duhet të bëjë gjithçka. Ligji parashikon edhe kufizime apo përpunimin e masë të caktuar të dhënave personale, duke marrë në konsiderat shëndetin, por edhe të drejtat e personit gjatë përpunimit të dhënave të tij. Pasi të kaloj kjo gjendje, personat të cilëve pas një bazë janë keq përdorur të dhënat personale, do të kenë të drejtën të iniciojnë procese gjyqësore. Thotë Dimitara Georgievski, ishte drejtori i Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale. Por profesori i Fakultetit Juridik në Universitetin e Tetovës, Qebir Avziu, thotë se në situatën e krijuar, kur jeta e njerëzve po rrezikohet nga një armik i padukshëm, siç është koronavirusi, që ka sjellë edhe pandeminë, çdo mas është e lejueshme dhe në asnjë rast nuk mund të themi se kemi shkelje të privatësisë apo të drejtave të njeriut.
Në situata të caktuara, kur është fjalë një interes madhor, siç është rasti tash, që të mbrohen jetët e njerëzve, qeveria, respektive shteti, mund të kufizoj lirinë e lëvizjes. Dhe kjo është pajtëshmëri me kushtetutën dhe me të gjitha aktet ndërkombëtare. Tu është fjala se si të mbrohen jetët e njerëzve. Pra këtu nuk është fjala për shkeljen e privatësisë, nuk është fjala për shkeljen e drejtave lirive të njerëzit, por është fjala për një koncept që mbron të gjithë qytetarët e një vendi. Sepse këto e rrezikojnë që ta shpërndajnë smundjen. Prandaj edhe janë në izolim.
Thot Avziu. Ndërkohë dhe Ministria e Shëndetësisë ka bërë thirrje për respektimin e masave të qeverisë, duke paralajmëruar se në ditët në vijim do të ketë rritje të numrit të personave të infektuar me koronavirus.
Numrat janë në një vij lineare, po shkojnë në rritje. Gjithsesi, për 2-3 javët e ardhshme do ta kemi edhe majën më të lartë, por nëse respektohen të gjithë masat të cilët janë marrë nga Komisioni i Smundjeve Infektive dhe ekspertëve të tjerë tanë vendas, besoj që do ta absorbojmë atë pikun e kësaj sëmundje për ta evituar këtë situatë.
Ka deklaruar zëvendës Ministri i Shëndetësisë Armand Arslani. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhënat e deri tashmë tregojnë se dhe fëmijët preken nga koronavirusi, por nuk janë të cënuar shumë sa të moshuarit. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara ka treguar se më pak se 1% e pacientëve në këtë vend janë fëmijë. Në një bisedë për magazinën tonë Expose, mjeku Barun Mathema nga Universiteti Columbia në New York tregon se kur duhet të testohen fëmijët, çfarë duhet të bëjnë prindrit për të mbrojtur ata e të tjera. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Në këtë edicion të Expozes ne do të flasim për koronavirusin dhe fëmijat. Së paku disa pyetjeve do t'ju përgjigjet mjeku Barun Mathema, studiues i sëmundjeve infektive në Universitetin e Columbias në New York. Qëndroni me ne.
Të dhënat e deritashme tregojnë se fëmijët janë më pak të cenueshëm ndaj efekteve të koronavirusit. Sipas treguesve aktual, koronavirusi mund të shkaktojë sëmundje të rëndë e madje edhe fatale te të moshuarit. Por te pjesa më e madhe e fëmijëve kalon më lehtë. Këtë javë në Kosovë, një foshnjë 5 muajshe është diagnostikuar me koronavirus, ndërsa në Belgjikë një vajzë 12 vjeçe e infektuar me koronavirus ka vdekur. Nuk është e qartë nëse ajo ka pasur probleme shoqëruese shëndetësore. Në Kinë, vendin e origjinës së koronavirusit, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka raportuar se fëmijët nën moshën 19 vjeçare kanë përbër vetëm 2% të 72.314 rasteve me COVID-19 të regjistruara deri më 20 shkurt. Në Shtetet e Bashkuara, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka kryer një studim nga data 12 shkurt deri më 16 mars me 508 pacient dhe ka gjetur se në këtë grup më pak se 1% kanë qenë fëmijë.
Why this?
Pse ky virus duket se i kursen fëmijët?
How? Yeah, so this again is very interesting. So again, you know, I should stress that some children.
Duhet të theksoj se disa fëmijë mund të sëmuren dhe të kenë simptoma. Simptomat kanë tendenca të mos jenë serioze, por edhe mund të jenë, si për shembull ndonjë pneumoni e lehtë. Ka shumë teori se pse fëmijët nuk duket se preken shumë. Njëra prej tyre është se virusit aktual SARS-CoV-2 i duhet receptori veçantë i njohur si ACE2 që gjendet në mushkëri. Pra virusi e përdor këtë receptor për të hyrë brenda, por te fëmijët ky receptor nuk është shumë i zhvilluar dhe virusi nuk mund të hyjë shpejt dhe thellë në mushkëri. Kjo është një teori. Tjetra është se fëmijët në përgjithësi kanë mushkëri të shëndetshme dhe ky është një faktor i rëndësishëm.
Right? And so that's a very big factor.
Are there any
ekziston ndonjë grup i veçantë i fëmijëve që është më i rrezikuar?
Well, you know, I think children who have other immunosuppressive chronic conditions certainly may be at risk.
Mendoj se fëmijët që kanë sëmundje të tjera kronike mund të jenë në rrezik. Nuk kemi parë prova as të fuqishme, edhe pse numrat janë të lartë globalisht. Për të gjithë individët, ne nuk kemi të dhëna specifike për të ditur se cilat grupe të fëmijëve mund të jenë në rrezik më të lartë. Por mund të supozohet që fëmijët me sëmundje të mushkërive, sëmundje që lidhen me pneumonin apo astmën, mund të kenë pasoja më të rënda.
Maybe asthma also may have more serious or severe outcomes.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se testimi i pacientëve të dyshuar është kyç për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Testimi masiv është thënë se ka sjellë sukses në vendet si Korea e Jugut. Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, ku aktualisht është kulmi i sëmundjes, testimi ka ngecur. Deri më 29 mars, SBA-ja me 330 milion banor ka testuar 1 në 366 njerëz.
Doktor Matema,
kur duhet të testohet një fëmijë?
Ah, okay, I think that's a really great question. From my perspective,
është një pyetje e mirë. Nga këndvështrimi im, po varet edhe ku jetoni, fëmia duhet të testohet nëse ka simptoma. Po ashtu, nëse ndonjë familjar në shtëpinë tuaj është diagnostikuar me koronavirus, ju duhet të siguroheni se fëmia nuk ka ose nuk zhvillon ndonjë simptom. E përsëris, kjo varet se edhe ku jetoni. Këtu në Shtetet e Bashkuara, nëse nuk keni simptoma, nuk ka arsye për të testuar.
There's no reason to be tested per se.
A duhet të bëjmë prindrit diçka të veçantë për t'i mbrojtur fëmijët?
Yeah, well, I think you know, we should...
duhet të bëjmë atë që bëjmë edhe për veten tonë. Distancimi shoqëror është shumë i rëndësishëm, po ashtu larja e shpesh të dualve. Kjo nuk është mënyra më e sofistikuar e trajtimit të gjërave, por është shumë e efektshme.
Shpërthimi i koronavirusit ka izoluar miliona njerëz në gjithë botën, por për gratë shtatzëna apo nënat e reja, pasiguria është e dyfisht. Në internet janë bërë virale fotografitë si këto, ku gjyshit ako nipin për herë të parë, por përmes xhamit, për të respektuar distancimin fizik. Të dhëna tregojnë se gratë shtatzëna mund të preken nga koronavirusi, por a mund të transferohet sëmundja edhe te fetusi?
This is needless to say a really big concern. So the initial...
Ky është një shqetësim i madh. Të dhënat fillestare kanë sugjeruar se nuk ka pasur prova të koronavirusit në lëngun amniotik të grave shtatzëna. Rrjedhimisht është supozuar se nuk mund të ketë transmetim të sëmundjes te fetusi, por një studim i vogël që ka dalë nga Kina ka sugjeruar se mund të ketë transmetim të sëmundjes, por ka qenë i bazuar në numër të vogël moshtrash. Mendoj se është e mundshme. Të dy skenarët janë të mundshëm. Është diçka që duhet studiuar. Shtatzënia si për nënën ashtu edhe për foshnjën e palindur është një periudhë brisht. Kjo është diçka që absolutisht duhet studiuar. Të dhënat nuk janë tërësisht të qarta.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se të dhënat janë të limituara dhe se tani për tani nuk ka prova që tregojnë se gratë shtatzëna janë në rrezik më të lartë nga koronavirusi se ca popullsia e përgjithshme. Por përveç sëmundjes prindrit të brengosën edhe për efektin psikologjik që mund të ketë situata krijuar te fëmijët e tyre. Shkollat në shumë vende janë mbyllur, ndërsa parqet e lodrave janë zbrazur. Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara thotë se mbyllja ndikon mbi 87% të popullsisë studentore në botë. Kate Eshelman, psikologe në klinikën Cleveland në Ohio,
thot për zërin e Amerikës së prindrit nuk duhet I shohin lajmet gjithmonë me fëmijët.
Ask them what they've heard, what they know and what
they think. Pyetni ata se çfarë kanë dëgjuar, çfarë dinë dhe çfarë mendojnë për këto gjëra. Është gjithmonë e rëndësishme t'ju thuhet e vërteta në një mënyrë të përshtatshme. Ne duam t'ju ofrojmë siguri fëmijëve tan.
Ekspozën e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Suksesit të Koreas Jugore në luftim të koronavirusit tani duket se I ka zili e gjithë bota. Gjermania madje synon huazimin e strategjisë jugoreane përmes rritjes së numrit të testimeve me qëllim të shkëputjes së zinxhirit të përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi I ri. Holsit I kuptojmë në materialin vijues.
Në garë kundër koronavirusit, Gjermania duket se varet nga rritja e numrit të testimeve dhe ashpërsimit të masave të karantinës për të thyer zinxhirin e infektimit, një strategji e huazuar nga Korea Jugore, suksesin e së cilës kundër pandemis është duke pasur zili e gjithë bota. Aktualisht, Gjermania është duke kryer testime për koronavirus më shumë se secili vend tjetër evropian, me një shkallë prej 300.000 deri në 500.000 testime brenda një jave kanë thënë zyrtarët. Mirë po qeveria kancelares gjermane Angela Merkel synon të arrijë shifrën e të paktën 200.000 testimeve në ditë, kanë raportuar media gjermane duke u bazuar në një dokument të ministrisë së brendshme. Synimi është dhënë në të testuarit e të dyshuarve me koronavirus, si dhe të gjithë rrethit të personave që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Aktualisht, kriteret e testimit janë fokusuar në persona që kanë simptoma të sëmundjes COVID-19, që shkakton koronavirusi, apo në persona që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Sipas dokumentit, ideja strategjisë së re është kalimi nga testimet që konfirmojnë situatën në testimet që shkojnë përtej. Një armë fuqishme në këtë betejë do të ishte përdorimi I lokacionit përmes telefonave të mençur, ashtu që të vëzhgohen lëvizjet e pacientëve dhe potencialisht që të izolohen të njëjtit. Ndonse zyrtar qeveritar dhe epidemiolog kanë përkrahur idenë vëzhgimit përmes telefonit, kjo ide vazhdon të jetë kontraverse për mendësinë që ekziston rreth privatësisë në Gjermani, një kamp që ka në të kaluarën epokën naziste dhe policinë sekrete të periudhës komuniste. Megjithatë, planet e propozuara të Gjermanisë për strategjin ndjekje, testim dhe trajtim, duket se kanë qenë të suksesshme për Korenë Jugore, e cila ka arritur të kontrolloj shpërthimin. Aty janë përfshirë kontrollet masive për pacientët potencial, si dhe është shfrytzuar teknologji e madhe për të monitoruar pacientët. Pavarësisht pse Gjermania dhe Korea Jugore janë dy raste të ndryshme, strategjia e kombit aziatik ndaj virusit mund të jetë shembull, ka thënë udhëheci I Institutit Robert Koch në Gjermani, Lothar Wieler. Pika kyçe, që ndron në vëzhgimin e të dhënave përmes telefonit, ka shtuar mes tjerash ai. Deri më tani, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirpo ministri I Gjermanisë së Shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Wieler ka paralajmëruar se skena dramatike të spitaleve italiane mund të ndodhin edhe në Gjermani. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që të kemi më shumë pacientë sesa ventilator, ka thënë ai. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të paisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë sesa shumë shtete të tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të duhur të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Në muajt e fundit, disa shtretër për kujdes intensiv është dashur të largohen për shkak të mungesës së stafit, ka thënë Reinhard Busse, specialist për ekonomi shëndetësore në Universitetin Teknik në Berlin. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo studentë mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës. Ekspertët thonë se edhe pas sigurimit të personelit, infermierët duhet të kalojnë deri në 4 orë në ditë duke rregulluar formular, pasi Gjermania vazhdon të jetë mbrapa vendeve të tjera në digitalizim administrativ. Për të përkatësuar gjërat edhe më shumë, masat e kufizimit dhe kontrolet kufitare mund të parandalojnë shkuarjen e punëtorve të huaj në Gjermani. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkëmiru të qofshim.